Máme číst dvě čtení ze Starého zákona. První je z Genesis ze 4. kapitoly od 1. do 15. verše. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala se muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain splanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak splanul a proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Ábel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Buď nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodinu odvětil, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil si mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl, nikoli. Kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. A druhé čtení je z Izajáše z 11. kapitoly od 1. do 5. verše. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši. Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých rtů usmrtí své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Ještě pomodlím a pak poprosím Václava o kázání. Pane Ježíši, tobě patří chvála, sláva, moc i čest. Tobě patří dík. Děkujeme za to, že dnes tady můžeme být shromážděni a že můžeme naslouchat tvému slovu. Prosím, aby si nám jej každému otevíral a dal nám uslyšet, co nám chceš říct skrz Václava. Prosím, tvoje požehnání pro něj, tvého slovu. Amen.
Hezké dopoledne. Já vím, že je dneska adventní neděle a pokud vám přišel ten první text takový trošku od věci, tak se omlouvám. Ale jak uvidíme, ono se to někde sejde. Oba ty přečtené texty patří k těm známějším. Ten první je hodně o hněvu. O hněvu lidském, ale také o hněvu božím. A ten druhý, o tom proutku z kořene Jišajova, ten je o božím milosrdenství. Témata tedy docela odlišná, docela až protichůdná. Je mezi nimi ale vnitřní spojitost. A to, co je spojuje, to je boží láska. Boží hněv a boží milosrdenství jsou dvě strany jedné mince. Nebo možná ještě lépe dvě strany jedné a téže látky. Jedna strana představuje její rub, ta druhá zase její líc. A jak už to tak bývá, rub je drsnější, zatímco líc je jemnější a tudíž příjemnější. A co si budeme nalhávat jako lidé i jako křesťané, dáváme přednost jemnějšímu a příjemnějšímu před drsným a méně příjemným. Zřejmě proto je Boží hněv vnímán s jistými rozpaky. Jako něco nepatřičného. Něco, co patří minulosti, ale co se dnes k Bohu absolutně nehodí. Navíc pokud by měl být tento hněv obrácen proti nám, no tak by byl přece nespravedlivý. Tak bychom to určitě pověděli, nebo si to alespoň mysleli. Proto se o Božím hněvu raději moc nemluví. Ještě by se to mohlo někoho nepříjemně dotknout nebo dokonce zranit. A tak se v současné církvi káže a vyučuje o jiných, přitažlivějších tématech. Třeba o tom, jak nám Bůh pomáhá v nejrůznějších situacích a problémech, o tom, jaký má pro nás plán, nebo třeba o tom, jak máme sloužit, jak evangelizovat, jak budovat společenství, jak duchovně růst, jak nakládat s duchovními dary a podobně. A téma Božího hněvu, které je navíc spojeno s tématem Božího soudu, se upozaďuje nebo úplně přechází. Když se však podíváme do Bible a nebudeme přitom povrchní, tak zjistíme, že její autoři tak zdrženliví nebyli. O Božím hněvu zcela otevřeně psali a Boží hněv dokonce považovali za jeden z projevů Boží dokonalosti. A netýká se to pouze Starého zákona. I autoři evangelií a dalších novozákonních knih pracují s Božím hněvem jako s něčím, co k Bohu neoddělitelně patří. Stačí si vzpomenout na Jana Křtitele, který učitelům Izraele, když se ho přišli zeptat ohledně pokání, pověděl tato slova. Plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéct před nadcházejícím hněvem? Neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Sekera už je na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Můžeme si také vzpomenout na samotného Božího syna, na Ježíše Krista, o kterém evangelista Marek píše, že se v synagoze podobných učitelů, jako byli ti, ke kterým mluvil Jan Křtitel, zeptal, jestli je dovoleno v sobotu jednat dobře. A když mlčeli, rozhlédl se po nich s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce. Možná je naše zdrženlivost vůči hněvu Božímu dána špatnou zkušeností s hněvem lidským, který je nám čímsi jako vzorem. Jenže vzorem ne zrovna vhodným. Jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž. Zvláště pak, když tím jedním je člověk a tím druhým Bůh. Nebo by snad někdo pověděl, že hněv Kainův, ve kterém zabil svého bratra Abela, byl stejný jako hněv Hospodinův, když Kaina zlořečil a vyhnal? Já bych si to určitě povědět netroufal. Už třeba proto, že za Kainovým hněvem byla uražená pýcha. Byla tam veliká zlost, která ho přivedla k nenávisti vůči bratru a nakonec až k jeho vraždě. Za Kainovým hněvem nebyla ani špetka bratrské lásky. Ovšem ovládali stejné emoce Hospodina, když Kaina vyhnal, respektive měli jeho hněv podobné příčiny a podobný následek jako hněv Kainův? Určitě ne. Jistě vyhnání bylo trestem za mimořádně zlý čin. Bylo však také ochranou ostatních lidí, pro které by mohlo být další soužití s Kainem velmi obtížné. Oni totiž zlé činy mají tendenci se řetězit, navazovat na sebe. A soužití v podmínkách těžce narušených vztahů by klidně mohlo vést k dalšímu lidskému hněvu a dalšímu neštěstí. V tomto ohledu je pak vyhnání Kaina i ochranou jeho samotného. Aby Kaina v odvětě nikdo nezabil, tak jej Hospodin poslal nejen hodně daleko od ostatních, ale ještě ho poznamenal znamení. Nevíme, co to bylo, ale muselo to být na první pohled viditelné. Možná to byla nějaká výrazná skvrna na Kainově tváři nebo na jeho čele, něco na způsob velikého mateřského znamínka. Bůh nejen, že Kaina nezabil, ale sám ještě udělal taková opatření, aby mohl Kain žít. Jistě jí přemýšlet nad tím, co udělal, a litovat to. Ano, Bůh se na Kaina hněval, ale jeho hněv nebyl bez lásky. Proto dal Kainovi druhou šanci. Na tomto příkladu můžeme dobře vidět, že Boží hněv není opakem Boží lásky. Je jejím projevem. Ovšem v té drsnější podobě. To v lidském hněvu je lásky pramálo. S ním je spojena spíš antipatie k druhému člověku nebo k druhým lidem. Antipatie, která může vést až k nenávisti. Tak nám to ukázal Kainův příklad. Proto nás písmo varuje, abychom hněváme-li se nehřešili. Což znamená, abychom se vůči druhým lidem i při velmi silném negativním vzrušení snažili vyhnout odporu, hořkosti, zlomyslnosti a zlosti. A abychom dbali, aby toto naše vzrušení co nejrychleji pominulo, protože jinak dáváme příležitost ďáblu, aby nás ovládl. A on toho rád využije. Moc dobře totiž ví, jak pozitivní následky, z jeho pohledu ovšem, hřích má. Že na prvním místě narušuje vztah člověka s Bohem. Že také narušuje vztahy s druhými lidmi. A do třetice, že ničí samotného hříšníka, ničí jeho osobu. O to všechno Satanovi jde. Proto apoštol Pavel, který byl sám velmi temperamentním a horkokrevným člověkem, radil, aby hněv pokud možno pominul, než půjdeme spát. Nemám tušení, jak se to dařilo Pavlovi. Ani nevím, jak úspěšní jste v této disciplíně vy ostatní. Vlastní zkušenosti však vím, jak je to někdy těžké. Současně však vím, jak si to někdy sami komplikujeme. Když pod tlakem třeba aktuálního duševního rozpoložení reagujeme vůči druhým podrážděně a naštvaně. Nenadarmo se říká, že máme raději počítat do 10, než něco řekneme. Obdobně to radí ve svém listu i Jakub, když píše: každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. V souvislosti s lidským hněvem ještě malou poznámku. Možná spíš zajímavost. Lidé si už hodně dávno všimli, že jejich nos se při hněvu rozšiřuje a že se chřípí chvěje. V kralickém překladu Bible se třeba píše, že Jákobův nos sršel proti Ráchel, což se v ekumenickém překladu vyjadřuje slovy Jákob vzplanul proti Ráchel hněvem. Pokud se tedy dostanete do poněkud prudší výměny názorů s manželem nebo s manželkou, nebo třeba se svým kolegou, nebo dokonce s nadřízeným, nebo třeba se svými dospívajícími dětmi, pak bedlivě pozorujte protivníkův nos. Samozřejmě za podmínky, že hněv nesouvá s vámi, nejbrž s protistranou. V opačném případě byste se museli pozorovat v zrcadle, což by taky mohlo skončit koupí nového. Jak odlišný od hněvu lidského je ten Boží? Už tím, že není jen náhodným projevem špatné Boží nálady nebo nějaké jeho vášně. Že by třeba Bůh měl zrovna špatný den, takový ten den blbec, jak se někdy říká. A každý, kdo je mu na blízku, jedno jestli vinen či nevinen, to pěkně skytá. Není to ani tak, že by se Bůh jen kvůli nějaké prkotině naštval na toho, komu předtím projevoval svou přízeň. Ne, Bůh není ve svém hněvu libovolný. Spíš můžeme povědět, že je v něm zásadový. Jeho hněv má totiž vždycky stejný důvod. Je jim konkrétní zlo, konkrétní hřích. A je úplně jedno, Jestli se jedná o porušení desatera nebo o nějaké další věci, které písmo jako hřích označuje. Je taky jedno, jestli je hřích zjevný nebo skrytý. Ostatně, co se před Bohem skryje. Hříchem, ať je jakýkoliv, dáváme Bohu najevo, že nám více či méně ukradený. Protože my si chceme dělat věci po svém. Bez něho. Jenže tím ho ze hry nevyřadíme. Bůh se kvůli tomu nezmění. Jemu zlo nebude nikdy lhostejné. To potvrzují slova apoštola Pavla z jeho listu Římanům, kde píše: Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. O těchto lidech pak říká: jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svára, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, spupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodní smrti. A přece nejen, že sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. Každodenní realita dokládá pravdivost apoštolových slov. Stačí jen sledovat dění kolem sebe a vidíme tolik zla a tolik nejrůznějšího neštěstí, že kdybychom je chtěli vyjmenovat, tak tu sedíme, kdo ví, jak dlouho. Připomenu jen miliony lidí, včetně dětí, na útěku z domova kvůli válečným konfliktům. Miliony zatročovaných a zneužívaných. Mnohé z toho se může odehrávat v naší bezprostřední blízkosti. A když pak zamelou Boží mlýny, ani to nemusí být nijak daleko od nás. Někdy to může být až nebezpečně blízko. A to všechno dohromady může být zdrojem našeho neklidu, nervozity, nespavosti či pocitů úzkosti. Což má zase schopnost postupně rozkládat a ničit nás i naše vztahy. Zvláště pak, je-li někde v pozadí něco špatného při nás samotných. Možná nás teď napadá otázka, jak můžeme jedno od druhého rozlišit. A je to otázka správná, ono je opravdu obtížné poznat, co je přímým důsledkem hříchu lidského a co důsledkem hněvu Božího. Co je pro nás varováním, takovým hospodinovým zdviženým prstem a co je zkouškou naší víry. Není vůbec snadné rozpoznat konkrétní příčinu a konkrétní následek. Věci nebývají pokaždé tak jednoznačné, jako tomu bylo v případě Kaina. Proto mne vždycky překvapovalo, kolik je mezi křesťany znalců Božích kroků, znalců tak sebejistých, že vám bez jakéhokoliv zaváhání řeknou, v čem je váš problém, proč se vám nedaří, proč jste vy nebo vaše děti nemocní, proč někdo z rodiny umírá a podobně. A co všechno byste měli dělat nebo nedělat, aby bylo z Božího pohledu všechno ažur. Tito křesťané se podobají farizeům z doby Ježíšovy, kteří, když se člověku něco špatného stalo, tak to vždycky přičítali nějakému jeho hříchu. Ježíš je znal. A když se zřítila věž v Siloe a 18 lidí zabila, tak se farizeu zeptal, jestli si skutečně myslí, že ti mrtví byli větší hříšníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma. A když mlčeli, tak dodal, že oni sami dopadnou stejně, pokud nebudou činit pokání. Ježíš jim tak dává najevo, že ani učitelé Izraele nemají záruku, že se jim Boží hněv vyhne. Formální dodržování Mojžíšova zákona nikoho nezachrání. To, že si myslím, že jsem dobrý a spravedlivý, ještě neznamená, že takový opravdu jsem. Bůh mě může vidět úplně jinak. Může mě vidět ve zcela jiném světle už proto, že na rozdíl od lidí nezavírá před zlem, před špatnými věcmi oči. Ať se nám to tedy líbí nebo nelíbí, všichni pociťujeme důsledky hříchu i důsledky Božího hněvu. Ten je jak černé mračno, přes které někdy nevidíme sluníčko Boží lásky. Teprve, když se mračno roztrhá, zjišťujeme, že sluníčko tu stále je, hřeje a přitahuje nás k sobě. Za Božím hněvem je Boží láska. Láska pro nás sice těžko srozumitelná, avšak veliká a nevyčerpatelná. Taky láska dávající. A když dává Bůh, tak to nejsou jen nějaké zbytky, jen nějaké drobky. On dává to nejlepší, co má. Právě ve své lásce dal lidem největší dar, když seslal Ježíše Krista jako cestu a způsob, jak by hřích, který člověka od Boha odděluje, mohl být navždy odstraněný. Nádherně to vyjádřil apoštol Jan slovy. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. A je na každém člověku, jestli tento způsob přijme a touto cestou se vydá. Ono totiž nestačí být jen nezúčastněným pozorovatelem. Jenom se tak na Krista jako někde v kině nebo na výstavě dívat. A pozorovat, jakže se v něm ta Boží láska projevila. Tak to mnozí dělají a u toho také skončí. Řekl bych, že nemalá část nedělních návštěvníků kostelů patří do této skupiny pozorovatelů. Jenže pozorování musí mít osobní rozměr. Nestačí být outsider. Musím být insider. Musím být v Kristu. Musím mít v Ježíše osobní víru. Protože jen skrze ní Boží lásku poznám. Jiný způsob ani jiná cesta nejsou. Teprve když tuto cestu podniknu, tak mohu mít jistotu, že nade mnou spočívá nikoli Boží hněv, ale Boží milosrdenství. Tedy ta druhá, ta příjemnější strana Boží lásky. Protože Ježíš jako beránek Boží vzal na sebe můj hřích a Boží hněv, který spočíval v plné míře na mě, spočinul na mě. A uvědomí toho se pak můžeme, bratři a sestry, zbavovat všeho, co nám naši cestu za Ježíšem stěžuje a komplikuje. Někdy je to pravda snadnější, jindy těžší. Zejména, když tou zátěží jsou naše povahy a z ní vyplývající nejrůznější sklony. Přesto bychom to měli zkoušet. Ještě jsem pro něco přeskočil. Není nic složitějšího, nic, co by na sebe tak naráželo, jako právě naše nevykoupené povahy. Přesto bychom to měli zkoušet znovu a znovu. Já mám teď na mysli činnost typu berany, berany, duc, jak to dělají děti, aby si dokázali, kdo má tvrdší hlavu a víc vydrží. Mám na mysli něco jiného. Mám na mysli naše prohlášení. Tam jsme si napsali, že chceme, aby při našem následování Ježíše Krista byla patrná radost ze spasení. Taky svatost jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí. Rovněž pravda písma svatého, osvětlující naši cestu, též i svědecký život a služba potřebným. A samozřejmě jednota, která respektuje rozdíly, jež mezi námi jsou, která však současně brání, aby i tyto rozdíly bouraly. A konečně láska k Bohu i lidem, vyjadřovaná nejen slovy, ale taky praktickými činy. A když už jsme se shodli, že to chceme, tak to opravdu chtějme a taky o to usilujeme. Právě advent je k tomu příhodným obdobím. Je to čas, kdy si připomínáme tu příjemnější stranu Boží lásky. Jeho milosrdenství v podobě narození Pána Ježíše Krista. V něm, v Ježíši, se Bůh člověku sklonil, otevřel se mu a pozval k sobě. Nepromarněme čas, který máme, vždyť i čas je milost, kterou nám Bůh dává. Amen. Já bych chtěl jaksi kompenzaci za ten hněv, kterého bylo tolik v tom textu, tak chtěl povzbudit ještě jedním textem z Izajáše, a který můžeme opravdu vzít, co to Boží slova, která Izajáš tlumočil. Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. I ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte. Bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí. Poslechněte mě a jeste, co je dobré. Ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně. Slyšte a budete živi. A Boží láska, Boží milosrdenství, ať zůstává se všemi námi. Amen.